Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Промяната ще обнови ли Европа и България, като избута Доган, Пеевски и Борисов? Отговаря Станислав Анастасов, заместник-председател на ДПС, депутат в 47-то Народно събрание.
Беновска пита.
Здравейте, господин заместник-председател на ДПС. Добре сте дошъл, макар и
на път. Здравейте, госпожа Беновска. Добре съм заварил, макар и на път.
Да, Боже. С удоволствие. Е, сега, докато вървеш анонс, се сетих, че отдавна не сте бил министър. А сега сякаш предстоят кадрови промени. Дали правителство на малцинството, дали правителство на мнозинството, дали ДПС ще подкрепи, дали няма да подкрепи. Как стоят нещата? Слави Трифонов хвърли брачната халка и каза повече тая коалиция без мен.
При всички случаи от юридическа гледна точка трябва да изчакаме процесите да се случат както е разписано, именно всички министри да подадат оставка и тези оставки да бъдат внесени за гласуване в Народното събрание. А иначе вече ние изразихме категоричната си оценка още в началото на този сезон, че това е най-лошото правителство от началото на демокрацията в България и трябва да си ходи цялото правителство, така че очакваме не само оставките, очакваме цялото правителство на Кирил Петков да подаде оставка.
Обаче, вие знаете вече, макар че сте млад, но не сте отскоро в политиката, знаете, че трудно се пуска от кола на човек.
Ами не знам, ние сме пускали колона, ако такъв е израза, когато трябва да се направи по-доброто за страната. Спомням си за такъв случай, дали е било правилно, дали не, историята показа, мисля, че по недвусмислен начин, но ДПС не е партия, която на всяка цена иска властта и държи властта. Но когато най-лошото от най-лошото се е събрало начало на държавата в лицето на Продължаваме промяната Кирил Петков, съжалявам, но всяка промяна от промяната би била положителна.
Добре, но вие знаете, че премиерът Петков заяви така амбициозно желание и го направи неколкократно да влезе нерегистрираната още партия промяната, продължава, обнови Европа, в европейското семейство. Отначало вашият лидер Мустафа Карадая покани, макар и малко шеговито, Петков да влезе в АЛДЕ. Вчера излязохте с една позиция, която сега ще ми я разтълкувате, но нека да видим първо какво каза Мустафа Карадая на моя въпрос. Трябва ли да влезе Петков и промяната в обнови Европа?
Господин Карадая, председателството на партията Балансьор 30 години в България, сега сте председател в епохата на промяната. Как се чувствате?
Много комфортно, когато говорим с хора от наясно с своята ценностна ориентация в политическото поле, хора, които са здраво стъпили, имат здрави ценностни основи, имат ясни цели в политиката, да се с тях много комфортно се чувствам.
Кирил Петков такъв ли е?
И като говорим за промяна, тъй като сме домакини на мероприятие, свързано с промяната в Европейския съюз и изобщо в Европа, за бъдещето на Европа, с нас е председателя на групата Обнови Европа в Европейския парламент. Надяваме се и всички хора, които имат за ценности свободата, демокрацията, правата и свободите, върховенството на закона, да са част от тази енергия за промяната, но...
Хайде да се конкретизираме, нека да ви прекъсна, позволете ми.
Тук най-важното е да имаме здрава ценностна основа, върху която да стъпим.
Така, говори се, че Продължаваме промяната начало с Кирил Петков. Затова и попитах Кирил Петков, човек с уважатели ценностната му система, ще ви станат партньори в Обнови Европа, където ДПС е член на европейско ниво. Така ли е?
На това се отговаря в нашето село с иншаллах, нали?
Translate, please. На харватски език.
Безспорно ще направя translate, но мисълта ми е, че това би било чудесно.
Какво значи иншаллах?
С волята на Всевишния.
Ага.
Да. Да, би било чудесно да стане. Ние такъв период сме имали в България и мисля, че с този период само можем да се похвалим. Когато либералите бяха част от управлението на страната, България положи доброто начало на икономическото си развитие. Говоря за правителството на цар Симеон II като премиер, когато две либерални партии бяха в коалиция и се управляваше държава, тогава се получиха промените в трендовете на икономическите показатели и се положи основата за следващото правителство, в което участваха двете либерални партии
с мандат на движението
с мандат на движението за права и свободи. И това правителство, безспорно, като се погледнат в сравнителен план икономическите показатели за последните 32 години, е най-успешното правителство с мандат на движението за права и свободи.
Че...
И от тази гледна точка, ако погледнем, отговора на вашия въпрос е, би било чудесно либералите да управляваме България. Но пак казвам едно,
световната ситуация беше друга по времето на цар Симеон, икономическата ситуация беше съвършена.
И България беше в разруха.
Така е.
В тази друга икономическа ситуация, аз мисля, че онова, което се случи по време на правителството на Симеон II и преди и след това, много са важни политическите решения и управлението
виждам,
на страната.
Виждам, че сте много хубаво така с вашето чувство за хумор на страна тази вечер, но нека все пак да я попитам сериозно.
Да, сериозно.
Подсказвате ли с тези...
Сериозно отговаря.
Чакайте, да си задам въпроса. Да си задам въпроса, може.
Да.
Подсказвате ли с това изявление, че нямате нищо против продължаваме промяната да влязат в обновена Европа, да станете политически партньори на европейско ниво и съответно да станете и коалиционни партньори в управлението на България?
Нямаме нищо против да има повече либерали в България. Естественото им място ще бъде и в АЛДЕ, Европейската либерална партия, и в РЕНЮ, Европейската парламентарната група в
Европарламента.
Съвсем сериозно говоря, защото за да станем членове на АЛДЕ, първо трябва да имаме определени ценности, има правила и процедури, по които се стават членове в АЛДЕ.
И извървяхте много дългогодишен път.
Абсолютно. Това го говоря, колкото и да го говоря усмихнато, много сериозно го говоря. Би било чудесно да има повече либерали.
Тоест, вие каните Кирил Петков да дойде в либералната партия?
Да придобият либералните ценности при сърце, да ги прегърнат, защото аз мисля, че ние за всичките тези 32 години показахме, че това са едни добри ценности. И на тази основа, пък, ако погледнем сравнително икономическите показатели за 32 години в България, с тези ценности могат да се зададе едно добро икономическо развитие на страната. А България в момента се намира в много сериозни кризи. И пост-ковид кризите,
този,
и кризите
следствие ще го направим в едно по-дълго предаване, това е кратко интервю. Значи, може ли да сложим заглавие? Председателят на ДПС Мустафа Карадая покани председателя на Продължаваме промяната Кирил Петков да бъде добре дошъл в АЛДЕ и в либералното семейство.
И всички български граждани да прегърнат либералните ценности и либералните идеи.
Първата част потвърждавате ли на заглавието?
Да, безспорно. И Кирил Петков, и Асен Василев, и като тях всички български граждани, колкото се може повече български граждани, да прегърнем либералните идеи, да стъпим на либералните ценности като основа, за да имаме ясните си цели пред нас и да развиваме България, да?
Благодаря ви за това кратко интервю, ще ви чакам за дълго в студиото, окей?
Okay? Живи и здрави!
Живи и здрави! Това беше Мустафа Карадайъ. Господин заместник-председател Анастасов, вчера излязохте и с официална писмена позиция Движението за права и свободи, че
Да, нямате нищо против промяната да влезе в европейското семейство на АО, да обнови Европа, но поставихте доста условия за морал, качество и дейност, ако мога така да обобщя.
Да.
Анализирайте това. Дали тази партия трябва да се окаже в Европа? След всичко, което се случи.
В принцип, пътя на членство в АЛДЕ, на което между другото Йохан Кючук е председател, държа да го подчертая, беше избран за председател с огромно мнозинство.
87%.
В Дъблин. Да. Което е признание не само за ДПС, това е признание за България. Защото в този случай колегата Кючук вече става национален капитал. Но на първо време, така чисто от куртуазия, няма да е лошо господин Петков да поздрави господин Кючук, както направих и другите колеги.
Да.
Защото наистина е много по-лесно председателя на партията, към която се устремил, да е от твоята страна и да се разбираш с него много по-лесно. Господин Карада е няколко пъти каза, че наистина добре да има повече либерални партии, това е политиката, която Йохан води на европейско ниво. Има, разбира се, обаче процес, има ценности. Тези политически семейства са базирани на ценности. Хубаво е това, господин Петков, Киро, да го чуе добре.
Обаче...
И за тези ценности има много сериозен филтър, не от ДПС, има сериозен филтър от АЛДЕ. Това са партии на 70, политически семейства на 70 плюс години. Говоря сега Втората световна война. Говоря още либерални интернационал, което залага като ценност.
Забравихте ли, господин Анастасов, как той ви заплаши в Народното събрание?
Да, да, да. Това може би също е част от неговите ценности на Кирил Петков. Хубаво е, ако все още има намерение да извърви пътя към АЛДЕ, да си попромени ценностите. Между другото, процесът именно за това е дълъг и бавен, за да може по пътя да се помогне на онези партии, които искат да се променят истински, които искат да прегънат ценностите на либерализма, да могат да ги осъзнаят и да коригират части от поведението си. Затова процесът е бавен, затова има няколко статута, затова е поетапен. Но пак казвам, ценности, ценности преди всичко. Европа е базирана на ценности. Но не онези ценности, които Асен Василев разбира, а онези ценности, които са непреходни.
И във връзка с тези ценности, които мога да кажа отговорно, не да прозвучи като комплимент, че вие ДПС, макар и етническа партия, вие сте българин, се държи национално отговорно, независимо от криволиците, които всеки от нас и всяка партия извървя през тия 30 години. Каква е линията на ДПС сега при тази правителствена криза и докъде ще се стигне? Ще има ли избори?
Ами, както ви отбелязахте, именно защото е партия базирана на ценности, ДПС няма как да е етническа партия. Но, вижте, в момента наистина трябва да минем през процедурата. Има си определени стъпки. В момента очакваме оставките на четиримата министри, не съм сигурен, мисля, че са факт към днешна дата. След това премиера трябва да направи избор, дали ще внесе тях за гласува или ще внесе оставката на цялото правителство, което би бил по-добре и за него вариант. Бил най-вече ще е по-добър за гражданите и за България. Ако иска да си пусне една социология и да види какво ще получи като отговор.
А какво ще бъде бъдещето на ДПС при едни нови избори? Вашият резултат, не само вашия, това е в световен мащаб и в български, така има колебливи трендове.
Така, да минем през всички стъпки до нови избори, има още няколко стъпки. Има и други варианти, разбира се, но това не зависи само от ДПС. Държа да подчертая. Това, което зависи от ДПС, и ние го говорим вече няколко месеца, което е важно за България, ние ще го направим, е България да има едно ценностно, хомогенно мнозинство, което да излъчи управление. Евроатлантическо ценностно, хомогенно мнозинство, което да движи България напред, което да му направи оперативните програми, което да направи административната реформа и да започнат да се случват нещата за хората, за малкия и за средния бизнес. а не да се правят лобистки услуги на големия бизнес, което прави това правителство в момента и въобще забравя, че всички други съществуват.
Услуга ли е за големия бизнес желанието на това правителство да направи Бойко Рашков председател на КПКОМПИ? Излезоха разни неща, които могат да са градска легенда, че той би оказал това, което казаха от Идана, че Кирил Петков казва, че понеже всички служби били на президента, той трябвало да си има своя служба. КПКОМПИ.
Очевидно, Киро и Асен, когато говорят за корупция, когато говорят за демокрация, разбират доста различни неща от това, което разбират другите граждани. За тях да си назначиш роднините, приятелите, свързаните лица и бизнеса около теб, очевидно не е корупция. За това да си на власт и да определяш всички финансови ресурси на държавата, които отиват, не е корупция. Очевидно за тях е демокрация да сложиш начало на орган, който може да бъде репресивен, но не трябва да бъде, един човек с очевидно неуравновесена нервна система и с доказани наклонности към злоупотреба с вас. А дали има вързаности с големия бизнес, господин Рашков, аз не мога да преценя, живея в двустаен апартамент. Той от своите обувки може по-добре да прецени дали има вързаност с едрия бизнес.
Ще ми позволите ли един шеговит въпрос? Не е много в мой стил. Не,
разбира се, аз знаете, че съм искал.
Да, но това е малко мъжки. Вие сте млад мъж. Изтече с нощи едно видео, което се предполага, че Кирил Петков и неговата началник кабинет Лена Бориславова. Той там прави един мъжки жест към нея. Аз лично, честно казано, не видях нещо, кой знае какво осъдително. Казах си, слава Богу, имаме мъж начало на правителството. Но трусовете са, че трябва да си поведе оставка, че трябва да обясни верен ли е, неверен ли е, какъв е. Как гледате вие на този вид? Компромат ли е това? Намеса в личния живот ли е?
Лични интимни работи не бих искал да коментирам. Те не са част от политиката, но по принцип психиката на човек е така устроена, че няма как вкъщи и на работа да бъде различна. Ако има такава ситуация, тя води накрая до тежки отклонения. Но какъвто е човек в дома си, обикновено е такъв и на работата си. Ако лъжеш жена си и близките си, изключително вероятно е да лъжиш всички други, които управляваш.
Добре.
Не знам дали това е случая на Кирил Петков. Конкретният случай наистина не ме вълнува. По-големият проблем за мен не е дали той лъжи жена си, от която има три деца. По-големият проблем за нас като ДПС е, че той лъжи всички български граждани. И го прави ежедневно и вече го прави по абсолютно безобразен начин, който много лесно се хваща и вижда. Очевидно доста подценява българския граждан Кирил Петков.
Добре ми отговорите, точно така исках отговор в подобно ниво на тълкование, не в махленско, както в момента върви.
Да.
Нали така? Два въпроса по енергетиката. Вие сте един от носителите най-малко на две, поправете ме, ако пропускам предложение. Едното беше за свръхпечалбите и неочакваните печалби на ВЕИ-тата. Другото беше за пълна проверка на строежа на всички газови коридори, трасета у нас. Защо не ви се получават нещата? Кой пречи?
Започнаха да се получават много трудно. От гласуването видяхме, че против разследването специално на потоците бяха Продължаваме промяната, БСП и Възражда.
Mm-hmm.
Явно това е ценностно хомогенно мнозинство от тяхна гледна точка. Какво точно, нека те си отговорят. Защото те неколкократно гласуваха заедно против. Въпреки тяхната съпротива мина това, държа да отбележа, че тук няма да се... Когато заработи тази комисия, тъй като тя все още не успя да избере председател, идеята не е да се разследва просто законността. Идеята е да се разследва политическия контекст, в който се случват нещата. Защото то е много важно. Защото тук говорим за обвързаност. Тук говорим за лъжите на Кирил Петков, който се опита да направи внушение по адрес на ДПС и един наш депутат, на господин Пески, че по някакъв начин ние имаме нещо общо с обвързаност с Руската федерация. Явно накрая ще излезе точно обратното. Но за Киро лъжеца вика дръжте лъжеца, явно мислех си днеска доста за неговия начин на действие преди това интервю. Знаете ли, аз познавам доста хора, които са живели в Канада. Българи, дълги години. Те наистина имат малко по-различен менталитет, защото там средата е друга в известна степен. По-толерантна. Разбира се, има и минуси. Но на Кирил Петков никак не му личи да е живял дълго в Канада.
Да речем, нека това да му е косура, но...
Не е само това, за съжаление.
Това, последно, видяхте ли го вчера как самотен до две знамена, той се заклее, че ще се задържи на власт, ако мога да обобщя това.
Да, само че пред кого се закле? Пред себе си? Пред егото си? Да, ако си предполага клетва пред егото си или пред баща си, който му казва какво да прави като министър-председател, тази клетва е валидна. Пред българските граждани той даде други клетви, едната я наруши. Разбира се, сега виждаме, че и другата я нарушава. Първата беше да не нарушава Конституцията, а втората, което прави ежедневно, откакто е премиер, е във всичките си действия да се ръководи от интересите на народа. Той се ръководи от интересите на кръга капитал до ден.
Потвърждение на това, което казвате, искам да ви пусна едно видео, ще приключим. Това е изявлението на Кирил Петков от 13 декември в Народното събрание, което представи за първи път своето правителство, че договорът, който те обещаха да подпишат за почтенност, и коалиционният договор също е договор за почтенност. Прозрачност, казва той към медиите и с един аршин. Нека да го видим и ще обобщим финално.
Здравейте! И на добър час, господин Петков, отдавна ли бяхме виждали с вратовръзка? Това какъв знак е, че влизате в една по-официална роля ли? И имам три въпроса. Първият ми въпрос е, кой е приоритетът, от който никога, при никакви условия, под натиска на коалиционни партньори, чуждестранни посолства или опозиция, няма да се откажете? Вторият ми въпрос ще е, помолите ли колегите си от Министерски съвет да подпишат и те, както вие във вашата партия, договори за почтенност, или както го наричате? И третият ми въпрос е, той е към господин Събев, защото той ще отговаря и за транспорта и електронните медии и комуникациите. Как ще определите отношението си към медиите? Ще ги делите ли на свои и чужди, ще имате ли предпочитания, защото до сега сякаш избирахте предпазливо къде да се явявате. Всички ли медии ще имаме право на контакт, интервюта и така нататък с вас лично и с министрите? Благодаря. Иляна Беловска, Радио КБ, Беловска Пита.
Благодаря. Нека първо всичките въпроси към мен бъдат зададени. Ще дам после възможността за някои от министрите, на които бяха адресирани въпросите. Мотото на това правителство ще бъде нулева толерантност към корупцията. Това ще бъде червената линия, пред която нито един от нас, нито един от министрите не може да премине. И тази коалиция ще бъде в този си състав, само и единствено, ако това мото се спазва. Това е ясно и категорично. Всеки български лев, който ще бъде изхарчван от изпълнителната власт, ще трябва да бъде минаващ критерия нулева толерантност към корупцията. За втория ви въпрос, всъщност аз даже бих отговорил и за последния въпрос. Медиите ще имате възможност на максимална информация за всяка една от дейностите, които правим. Прозрачност ще бъде друго мото, което е свързано с първото мото, което ще се опитаме да дадем. Но прозрачност няма да бъде само към изпълнителната власт, това ще бъде и към финансирането на медиите. Ще искаме да дадем ясна представа на българския народ какви средства при какви медии отиват, за да има пълна отчетност за това, така че всеки ден е ясно, че тези средства са на данъкоплатците и те трябва да се изразходват по най-смисления начин. С други думи, вече няма да има непрозрачно финансиране от нечие министерство към нечие медии. Това ще има един аршин към всички на пълна прозрачност.
За договора за почтеност?
В момента, щом подписахме ние нашия договор, споразумение между коалиционните партньори, всеки един от нас даде собственото си обещание, че от тук нататък тези неща, под които се подписваме, включват, разбира се, както знаете, всяка една от главите започваше с нулева толерантност към корупцията. Всъщност, в това самото споразумение има всичките елементи на почтеност. Ако ние успеем да постигнем тези цели, то реално сме доказали, а не само говорили, че сме действали почтено.
А господин Събев, ще кажете ли няколко думи за електронните медии? Как ще ги говорите?
Нека само накрая, ако искате, даже може да го питате него, специално към вашата медия, да адресираме и другите медии.
Господин Анастасов, ето още една клетва. Това беше на 11 декември, поправям се. Това беше първата клетва на това правителство.
Благодаря, че го припомнихте. Толкова много лъжи изрече Киро тогава от днешна гледна точка. Първо, почтеността. Вече имаме доказателства за нея, в кавички. Второ, нулевата толерантност към корупцията и прозрачността. Къде точно ги видя? Каза се, че Кирил Петков има нулева толерантност към чуждата корупция, но не и към своята корупция. Не към онази корупция, която по презумпция проистича от властта и от ресурсите, които той управлява. Той явно имаше предвид корупция към опозицията, която го критикува по цял ден. Това е корупцията за него. И нулевата толерантност, която, нали, видяхме, се изразява в различни форми на бруталност. Това е неговата нулева толерантност. Интересно е да се подчертая, тъй като и сега сме наживо в ефир, за финансирането на медиите. Аз започнах с колегата ни, евродепутата Йохан Кючук, който още в началото на това управление му зададе въпрос на Кирил Петков, още януари месец, ако не ме лъжи паметта, като евродепутат го попита къде отиват европейските средства.
Няма отговор.
Програми за кои медии? Да, той скри отговора и избяга от отговора. Ние имаме едно вътрешно убеждение, че именно онези медии, именно онези кръгове, именно онези капитали, които стоят зад него и които го издигнаха за премиер, са финансирани от тези програми. Основно.
Михай, да го питате пак в Народно събрание.
Ще го попитаме, стига да дойде, но ми се струва, че той има само още едно идване до Народното събрание, когато трябва да се гласува оставката на правителство. Няма да има много възможности. Това не означава, че ние ще спрем да питаме. Вижте, знаете, че ДПС е принципна партия. Когато ние отваряме някаква тема, не отваряме само в контекст. Не искаме да се знае цялата истина от край до край. Дори не искаме да правим ние тълкование и внушение на тази истина, както правят онези опоненти от кръга Капитал, които са взели ДПС за мишен. Не искаме просто да се видят всички факти, всички обстоятелства, всички данни, за да може всеки български гражданин, всеки има глава на раменете, да си направи преценката за себе си. Кой лъже и по чия адрес се прави отношение?
Благодаря ви много за този откровен и аналитичен разговор. Ще се радвам да се видим и наживо в студиото. Желая ви приятен уикенд.
И аз ви благодаря и пожелавам приятна събота и неделя на слушателите на Радио Кабар.
И зрителите на YouTube канала.
И зрителите на този канал.
Благодаря. Благодаря ви още веднъж. Приятна почивка. Това беше заместник-председателя на ДПС Станислав Анастасов. Изчезваме и се връщаме.